čuda.
Dobar dan. Sposobnost da se vine u nebesa veštinom i gracioznošću ptice dugo je bio jedan od najvećih čovekovih snova. Zato se i kaže da je avion jedno od najznačajnijih naučnih dostignuća 20. veka, dok u životinjskom carstvu andskog kondora naučnici nazivaju i leteći gigant, jer ima najveći raspon krila od svih ptica. Priču o posmatranju aviona, neobičnom i veoma popularnom hobiju, čućete od Petra Nedeljkovića, vodiča iz Muzeja vazduhoplovstva. Otkrivamo koliko godina ima najstarija mačka i gde se nalazi najbrži lift na svetu. Možete da nam pišete na 0640 202 200, cena SMS-a je standardna, a tu je i Facebook i Twitter. Ispred mene nalaze se Duško, Ban i Žare, moje ime je Vanja i družimo se u ovom sastavu do 15 časova.
Svet čuda.
Posetiocima koji prilaze aerodromu Nikola Tesla uvek privuče pažnju veliko okruglo zdanje sa staklenom fasadom koja podsjeća na čudnu vanzemaljsku pečurku izraslu usred sremačkih njiva. Oko pečurke raspoređeni su brojni vojni civilni avioni, radar i druga čuda vazduhoplovne tehnike, što vas može uveriti da ste se našli pred muzejom vazduhoplovstva. Tamo radi i vodič Petar Nedeljković sa kojim smo razgovarali o najbržem avionu.
Ono što mogu da kažem, to je u zadnje vreme, praktično možemo da kažemo od 2004. godine, 16. novembra poletao je X-43. To je jedan eksperimentalni avion koji su Amerikanci izbacili i koji leti 9,6 maha. Naravno, to je još uvek avion u ispitivanju. Poletao je sa scramjet motorom, to je hipersonični avion. Naravno, nije poletao sa aerodroma. Nosač tog aviona bio je čuveni B-52 strategijski bombarder i praktično je odbacio avion sa visine od 13.157 metara. Avion postiže fantastičnu brzinu od 9,6 maha ili 12.144 km na čas.
Pitali smo ga i koji je najveći avion na svetu.
To je čuvena Mrija, to je Antonov 225. Ona je poletela 21. decembra 1988. godine, a inače avion je bio napravljen i dizajniran da ponese onaj čuveni ruski space shuttle Buran. Tako da avion ima ogromnu nosivost, znači on ima nosivost možda najveću na svetu, to je 250 tona. Dugačak je 84 metra, visina je 18 metara, površina krila mu je 905 metara kvadratnih, raspon mu je 88 metara. Stvarno je jedna velika grdocija, ima 6 turbomlaznih motora Progress od 229,5 kilonewtona.
A koji je prvi avion koji je izložen u Muzeju vazduhoplovstva?
Muzej vazduhoplovstva definitivno jedan od najboljih muzeja na svetu i to naši slušalci treba naravno i da provere, ali ono što, na što ja definitivno sam uvijek ponosan, to je prvi avion o kome mi uvijek pričam u našem muzeju. To je avion Sarić 1. Avion iz 1909. godine, delo je našeg konstruktora Ivana Sarića iz Subotice, koji je 1909. počeo da pravi avion, 1910. i napravio i prve svoje letove s avionom. I mogu da vam kažem, znate kako, to je onaj najlepši, možda najneviniji period avijacije kada je avion bio bukvalno samo jedna, eto što kaže, lepa priča i upravo rađena za zadovoljstvo ljudi. Ne, znači, ni za rat, ni za neku komercijalu, nego i zato što su to ljudi kao entuzijasti upravo pravili. Tako da vi bukvalno kad dođete kod nas, što je znači 90 godina avijacije, vi prođete za nekih 45 minuta. Gde to ima? To je jedan mali vremeplov.
Svet čuda.
Yeah.
Vaša brojka 202.
Radio Beograd.
And love is not the easy thing, the only baggage.
Zabava višeg nivoa.
Love is not the easy thing, the only baggage you can bring is all that you can't leave behind.
Svet čuda.
14 i 21. Nastavljamo razgovor sa Petrom Nedeljkovićem iz Muzeja vazduhoplovstva i došli smo do teme posmatranje aviona. Airline spotting ili posmatranje aviona je veoma rasprostranjen hobi u celom svetu i armije entuzijasta obilaze velike svetske aerodrome kako bi posmatrali sletanja i poletanja različitih tipova aviona.
Spoteri su jedna od, hajde da kažemo, velikih familija u svetu koje postoje i postoje specijalni čak i blogovi i sajtovi gde se objavljuju spoterske fotografije. To su ljudi koji satima vise na ogradama aerodroma, slikaju avione koji sleću, doleću i dosta ih ima i kod nas ovde na našem beogradskom aerodromu. Samo što je to uvek malo ovde malo veći problem, ipak to aerodromske vlasti još uvek ne shvataju dovoljno dobro te spotere. Znate kako, još uvek smo negde ono u onoj priči šta oni to rade i zašto oni to vole da slikaju. Pa onda svaki put, što kaže, kada ih malo, što kaže, upozore ili privedu, onda dođe do njihovih objašnjenja da oni to rade samo iz ljubavi. Eto, našim slušalcima preporučujem da posete malo neki od tih sajtova i vidjet će stvarno fenomenalne fotografije.
Šta je potrebno spoterima od opreme?
Njihova oprema je raznolika, da li od onih starih fotoaparata sa onim teškim, ogromnim teleobjektivima do najmodernijih sprava. Uglavnom, imaju i stolice, naravno, imaju i suncobrane, neko što kaže bukvalno i bez stativa slika, ali uglavnom što kaže nosi i stative, to je baš onako što kaže, eto, uglavnom neka oprema koja može da se ponese i s kojom možete vrlo brzo da se pokupite i dobijete.
Thank you.
dvojka oseti čoveka.
Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on high ground. The moon and the stars, it will fly. Earth and the trees beneath the light. The wind blows fragrant rubber. The cooler night will be night. On the wing, the birds fly free. The valley contains and the sea. The flower waits for honey. Sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on my ground. The fishes swim while rivers run. He feels the feast like eyes of fun. Intoxicated drinking. I'll pray for baby taste. Whisper dream on baby face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know.
Veliki pozdrav za naše slušaoce Nikolu i Hjavatu, naravno kao i za sve ostale koji su uz nas. Hjavata je napisao, ponekad spoteri mogu da vide iz aviona po dimnim signalima od roštilja. Pa mogu spoteri i ostalom ljubitelji aviona ili ljudi koji se voze sa avionom, to jest u avionu, umeju zaista da naprave prelepe fotografije. A ima još jedna ptica koju zbog svoje veličine nazivaju avionom. Najveća ptica koja leti je andski kondor. Oni žive usamljenički ili u parovima i borave na nadmorskim visinama od 5500 metara. Imaju odličan vid i u stanju su da jedre kroz vazduh, ali uprkos veličini često nisu toliko spretni. Ženka svake druge godine snese jedno jaje i u divljini žive oko 30, a u veštačkim uslovima do 75 godina. Andski kondor igra važnu ulogu u folkloru i mitologiji andskih kultura, te je tako postao nacionalni simbol Perua, Argentine, Bolivije, Čilea, Kolumbije i Ekvadora. A andskom kondora možete da vidite i u našem Beozo vrtu.
Svet čuda. Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book.
Thank you.
Svet čuda.
Definitivno danas vas interesuju sve ove teme. Pozdravljamo Rašu iz Zaječara. A doktorka Mirjana je napisala: pozdrav 202-ci, vama dragi ljudi zaposleni u dragoj 202-ci, nije lako, ali idemo napred, vaša Mirjana. Veliki pozdrav za vas. Također, twitteraši su nam pre nekoliko dana napisali da im je drago što ih pozdravljamo, pa pozdravljamo i sve naravno koji nas prati na Twitteru. A ima još jedna zanimljivost. Za mnoge ljude sijamska mačka predstavlja najveću mačju lepotu i često se pojavlja u umjetnosti i literaturi drevnog Šijama, danas je to Tajland, te se može pohvaliti istinski orientalnim i egzotičnim poreklom. A pre mjesec dana svet je saznao koja je trenutno najstarija mačka na svetu. U pitanju je mačak po imenu Scooter iz Teksasa. Ovaj sijamski mačak je nedavno proslavio 30. rođendan i tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Scooter ipak nije najstarija mačka koja je zabeležena u istoriji, to je Cream Puff koja je živjela 38 godina, također iz Teksasa.
Coming home, son, I don't know when we'll get together. you know we'll have a good time then.
Dobar dan. Nisi sam, tu sam ja.
Vaša brojka 202.
Rekla je
Radio Beograd.
Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. U meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam žive u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesa u tišini, ja sam plesa u tišini.
Hypocrisy, this world go crazy. It's
Svet čuda.
Najbrži liftovi na svetu nalaze se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Japanu. U zgradi Burdž Dubai maksimalna brzina lifta iznosi 65 km na čas, a inače u ovoj zgradi nalazi se 65 ovakvih liftova koji mogu da prime po 42 ljudi. U Japanu za 43 sekunde možete da pređete 94 sprata. Model lifta kreće sa brzinom od 72 km na čas, a kako bi razvijali tako brz lift, morali su da poboljšaju snagu motora, kao i da smanje težinu kablova. A kad smo kod brzine, meni je brzo prošlo vreme i nadamo se da ste uživali. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Svet čuda. U nastavku programa slede vesti pa super sport od 18 časova emisija Balkon i od 19 imitacija. Pozdravljaju vas Duško, Bani i Žare, moje ime je Vanja. Hvala vam što nas slušate i želimo vam prijatan dan.
Just had to say, I'm proud of you. Could you sit for a while? He
shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. Yeah. Long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. Yeah, yeah, yeah.
And the cats in the cradle and the silver spoon, blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then.